ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሰለስተ ማዓታት ዕላዊ ዕዶት ናብ ቀጠር ገይሶም ዕላማቲ ዕዶት ርክብ ክልተን ሃገራት ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለዓኾ ምንኣፍ ወርቂ ፍተወርብያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ቀጣር ዘምርሑ ሚኒስትራት ካልኦት ስለስልጣን ዝርከብሉ ላዕለዎት ልኡኻት መንግስቲ ብምምራሕ እዩ። ዕላማት ዑደት እውን ርክብ ክልተተን ሃገራት ዝምልከት ምዃኑ ኣቶ መለስ ኣለም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ ቀጣር ብስልኪ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ቀጣርና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የንግድ ኢንቨስትመንት እና በአጠቃላይ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ግንኙነቶች
ኣብ መንጎ ካታርን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ብሓፈሻ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራውን ርክባት ናይ ምድንፋዕ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣሚር ኳታር ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ነይሮም። ዝተፈረሙ ውዕላት እውን ኣለዉ። እዞም ውዕላት ዘለውሉ ብርኪ ክርእዩ ካልእ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ምትሕባራት እንተሃልዩ እውን ንምፍታሽ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ እዋን እቲ ዕደት ኣብ ቀጣር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክዘራረቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብስዑዲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሸክ መሓመድ ሕሴን ኣላሙዲ ተፈቲሖም ዝብል ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርነታት ዝተዘርግሐ ብዝምልከት ንዝቀረበሎም ሕቶውን እቲ ዝበሃል ፅቡቅን ዝሐጉሱን እኳ እንተኾነ ግን ግቡይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።